Noslēgušās 13. Saeimas vēlēšanas, kas visticamāk ieies vēsturē kā vismazāk apmeklētās parlamenta vēlēšanas neatkarīgās Latvijas vēsturē. Uz šo faktu pēc iecirkņu slēgšanas Latvijā norādīja arī Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars.
Jāsaka, ka acīm redzot tā līdzdalība būs nedaudz mazāka. Vismaz Latvijā nekā tas bija 12. Saeimas vēlēšanās, kaut arī dienas gaitā gāja diezgan līdzīgi. Izskatās, ka mums iekšzemē līdzdalība ir zemāka nekā mēs tā kā cerējām un paredzējām. Jāteic, ka ārvalstīs līdzdalība nav zemāka, ārvalstīs līdzdalība ir augstāka. Un tur ir nācies arī risināt jautājumu par papildus materiālu sagatavošanu uz vietas.
Uz lielo vēlētāju aktivitāti ārvalstīs Latvijas radio norādīja arī Latvijas televīzijas korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve.
Ir jau skaidrs, ka vajadzētu būt rekordam. Lielākā daļa, kam jautāju, viņiem šķiet, ka beidzot mums ir iespēja ievēlēt daudz labāku Saeimu. Jautājot par to, kādēļ viņi ir atnākuši, tika, ka lielākā daļa teica, ka viņi vienkārši jūt savu pilsoņu pienākumu. Viņi nav gājuši vēlēšanām iepriekš, bet šoreiz viņi ir atnākuši.
Centrālās vēlēšana komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars kritiski vērtēja to, ka vēlētājiem, kuriem ir tikai identifikācijas kartes, bija jāizņem vēlētāja apliecības.
Tādām vēlēt apliecībām faktiski manā skatījumā vispār nevajadzēja būt un problēmām ar to nevajadzēja būt, jo tad, kad konceptu par personas apliecībām izstrādāja, tad bija arī paredzēts risinājums, kā rīkoties saimnes vēlēšana gadījumā, bet pēc tam pieņemot likumu, šis koncepts līdz galam, diemžēl, netika realizēts.
Aizvadītās vēlēšanas, kā salīdzinoši mierīgas, vērtē kārtības policijas priekšnieks Ārtis Velšs. Viņš norāda, ka bijuši atsevišķi gadījumi, par kuriem uzsākt administratīvie procesi, tomēr vienā gadījumā uzsākts krimināla process, turpina Ārtis Velšs.
Aizvadītās vēlēšanas diena ir mierīgāk nekā bija iepriekšējās saimnes vēlēšanās. Kopumā 32 gadījumi, kad policijas darbinieki rēģēja uz iespējamiem aģitācijas pārkāpumiem, par sabiedrisko kārtību runājot, tad 7 aizturēti cilvēki, 3 no tiem ir aizturēti krimināla procesa kārtībā. Šie 3 cilvēki laikam arī bija tāds nopietnākais incidents, kas bija Daugavpilī, kad vienā no vēlēšanu iecirkņiem ieradās 3 vīrieši, visticamāk alko reibumu dēļ, izraisīja konfliktu ar vēlēšanu komisijas darbiniekiem. Rezultātā arī viens no viņiem vēlēšanu komisijas priekšsēdētājiem piedraudēja ar ierocīm līdzīgu priekšmetu. Pie viena no šiem vīriešiem arī tika atrast un izņemt gāzes pistoli. Lūdzā bija gadījums, kad 17. Gadā dzimis vīrietis alko reibumā guligāniski uzvedās. Ne, tieši tāds pats bija arī Garkalnē. 15. Gadā dzimis vīrietis arī traucēja vēlēšanu iecirkņu darbu.
Savukārt drošības policija uz jautājumu par to, cik daudz signālu par balsu pirkšanu vai citāda veida vēlētāju ietekmēšanu tā saņēmusi, atbildēja rakstiski.
Drošības policija ir saņēmusi vairāk nekā 70 tā dēvētos signālus par iespējumu pretiesisku vēlētāju ietekmēšanu, kā arī par citiem ar vēlēšanu norisi saistītiem iespējamiem pārkāpumiem. Vairums signālu šobrīd jau ir pārbaudīti un informācija nav apstiprinājusies. Vienlaikus vairākos gadījumos informācijas pārbaude vēl nav noslēgusies. Līdz šim neviens krimināla process nav uzsākts.
Jāatzīmē arī, ka vēlēšanu dienā kiberuzbrukumu piedzīvojas sociālais portāls Draugiem LV. Tā sākuma lapā bijis redzams Krievijas karoks, kā arī teksts krievu valodā, kas vēstīs, ka Krievijas robeža nekur nebeidzas. Ap 7:00 vakarā portāla darbība gan pilnībā atjaunota. Secināms, ka aizvadītas salīdzinoši mierīgas un maz apmeklētas saimas vēlēšanas. Skaidrība par galīgajiem vēlēšanu rezultātiem būs vien agri no rīta, un tad jau politiskie spēki varēs sākt sarunas par to, kuri šajā saimā veidos koalīciju, bet kuri paliks opozīcijā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.